Pues decíamos que como cada martes acercamos a nuestros oyentes toda la actualidad del ámbito municipal, lo hacemos de la mano del primer teniente de alcalde, a quien vamos a saludar porque le tenemos en directo al teléfono. Rubén Arroyo, ¿qué tal? Saludos, muy buena tarde, ¿cómo estamos?
Hola, muy buena tarde, ¿qué tal?
Un poquillo pasados por agua, ¿verdad? De que llevamos unos días, decíamos, enlazando borrasca con borrasca y así que todavía nos quedan unas cantas máis, ¿no? Que soportar nos próximos días. Esto non sei si, claro, imagino que sí, que afectará moito o que son o desenvolvemento das obras, dos traballos que se están a levar a cabo aquí, pues sobre todo en moitas rúas da nosa cidade, ¿no? Porque cando hai choivas tan importantes, cando o temporal nos afecta tanto, eso ten que repercutir, ralentiza un poquinho os traballos que se desenvolven, non?
Por suposto, de feito hai pode obras que non se poden executar, pois can botar aglomerado, a veces incluso outro tipo de obras que con estas condicións pois teñen que aprazarse, de feito incluso pois onte pois gran parte e hoxe mesmo gran parte das brigadas de obras do Concello de Lugo, das brigadas eléctricas tiveron que estar pues reparando danos que causou este temporal, non? Houve apagóns de luz, houve uns pequenos danos, pero bueno, afortunadamente en Lugo os danos materiais foron pequenos comparados sobre todo se miramos o que pasou pola zona da costa.
Claro. Bueno, comenzamos, se lle parece, falando de obras, en este caso a intervención que se está a desenvolver por parte do Concello, a que se proxecta no Carril das Flores para completar esos traballos realizados no anterior mandato, non? En que fase estamos na actualidade co Carril das Flores? Contenos.
Ahora mismo estamos nunha fase que vamos a metemos esta partida nos orzamentos do 2025 e estamos xa, por outro lado, en paralelo, redactando o proxecto de actuación. En que consiste este proxecto? Ben, o Carril das Flores é unha rúa moi importante porque é a entrada do camiño primitivo, do camiño de Santiago, na cidade de Lugo. E a verdade é que eu diría como punto de maior feísmo da cidade, así tal cual. Porque calquera persona que suba dende Fontiñas cara a Ronda da Muralla, polo camiño de Santiago, camiño primitivo, sube polo Carril das Flores e atopa cunha rúa horrible que remata neso que chamaríamos o túnel do terror, non? Que onde está pues, ese supermercado que ten un parking, todo ese espacio, que é un auténtico terror. En que vai consistir esta obra? Bueno, pois pues en darlle valor a ese punto onde se xuntan dous patrimonios da humanidade, un deles, como digo, o camiño primitivo, que cada vez atrae máis peregrinos a Lugo, cada vez son máis, e que se atopan pues, con ese horror, non? Entón vaise derrubar ese espacio, ese túnel que hai aí, vaise derrubar totalmente, e vaise facer pues, pasarelas estético, unha estética totalmente diferente, moi bo acabado, para unir todo que, pues, o supermercado, o edificio, os portais que hai arriba, todo iso, para unir pues, cabe de rúa de Montero Ríos. E, por lo tanto, que quede perfectamente cortado. E depois vaise continuar ese tramo que está a medio pimentar, que se arranxou hai un par de anos, na parte de arriba de todo, de Carril das Flores, ademais quedou moi bonito, de pedra, vaise continuar con un deseño parecido ata a Rúa Primavera. E, ademais, vaise un espazo pues, cunha rúa de pedra e axardinada, que vai quedar moi ben, e, polo tanto, vai cambiar totalmente ese espacio. Con isto, vaise potenciar moitísimo, porque a entrada do Camiño de Santiago en Lugo vai cambiar totalmente, vaise lle dar continuidade o que é o espacio que creou a Mosqueira, que creou un espacio espectacular, pero que se baixas por ela, chegas a Carril das Flores, atopaste con ese auténtico horror, e, polo tanto, pues, seguimos pues, embelecendo e mellorando a cidade de Lugo, que é a nosa función, que tan importante.
Bueno, pues é un dos grandes proxectos destos orzamentos de 2025 que veñen de presentar no equipo de goberno, pero no que tamén se incluyen partidas importantes, e me gustaría destacar unha delas, non? E é ese casi millón de euros para a programación cultural anual, que evidentemente, pues cada vez está collendo máis peso, non? O falamos en moitas ocasións aquí neste programa, e o certo é que esa programación cultural agora tamén hai que complementala, pues neste novo auditorio Fuxan os Ventos, e está poñendo no mapa da cultura a Lugo, non? A nivel de Galicia.
Sí, totalmente. Que Lugo, pues como decimos, ten agora mesmo 4 edificios culturais que dependen do Concello, porque a maiores hai pues, outros edificios culturais públicos e privados, pero do Concello 4, como son os dous auditorios, o Mil e o Bello Cárcere, que teñen actividade continuada. Pero que para que nos fagamos unha idea, neste ano 2024 que vimos de rematar, houve de media 2 actividades culturais por día, de media, 2 por día, porque houve máis de 600 actividades culturais ao longo do ano. Iso é impresionante para unha cidade do tamaño de Lugo. Iso é tan importante, pois iso que mencionas, esa partida para actividades culturais, para que Lugo siga a ser, como está a ser, un referente incluso a nivel internacional, e isto que digo de a nivel internacional, non é exageración, é un referente a nivel internacional en canto a programación cultural, porque están vindo concellos de fora, de outros estados, a coñecer pois como está a facer actividade cultural en Lugo, que é impresionante, non? Agora vemos o novo auditorio, o auditorio Fuxen os Ventos, está a ter unha programación cultural continuada, este mesmo fin de semana houve actividades, vai na seguir habendo durante este tempo, no Gustavo Freire tamén ten unha programación cultural continuada, no Mil, no Bello Cárcere, estamos programando para que nos meses de verano, como eran nestes anos, haxe actividade cultural na rúa, con eses concertos da Mosqueira, de grupos locais, eses festivais de poesía, esas actividades para crianzas que hai detrás do concello tamén, polas tardes de Brao, etcétera, etcétera. E ao final facemos que Lugo teña moito dinamismo. Pero bueno, falando dos orzamentos, van outras partidas moi interesantes, como pode ser pues, ese máis tamén dun millón para reparar rúas, para calzadas, rúas, como levamos facendo durante todos estes anos, o que pasa é que se desfan, non? E hai que ir reparando continuamente. É algo que hai que facer de forma continuada, pero seguir reparándoas. Vamos a seguir poñendo elementos de calmado do tráfico para facer Lugo unha cidade máis segura, como le vamos facendo estes 5 anos, dende que chegamos ao goberno, poñer pasos de peóns elevados para que o tráfico vaya máis calmado e sexa máis seguro para os peóns cruzar, quedan en moitos sitios ainda por facer, avanzouse moito, pero queda moito por facer. Esa rotonda que imos facer no cruce de Fingoi, da ronda de Fingoi con Afonso X, que vai permitir pues, que por esa zona pues, o tráfico vaya mellor, ademais é un sitio moi amplio, vai mellorar. Vamos a tamén mellorar na Praza de Abastos vamos a facer bastantes melloras que son necesarias. E, bueno, e hai moitas rúas nas que imos intervir pues, dunha forma bastante importante que son necesarias. Así que temos uns orzamentos moi ilusionantes que van facer, dende logo, que Lugo pues, colle un grandísimo impulso neste 2025.
Así a grosso modo, ¿no? E en poucas palabras, xa que non dispoñemos tampouco de moito tempo para analizálos pormenorizadamente, pero tenemos ocasión ao longo de todo este ano de falar desas actuacións, o contido principal desos orzamentos do Concello de Lugo que veñen de presentar recentemente, ¿no? Imos a falar, se lle parece, tamén de outra cuestión, ¿no? Que xa saleu aquí nesta palestra informativa en varias ocasións, ten que ver con esa plan de biogás que está planificada en Coeses. Estes días a deputada do BNG no Parlamento de Galicia, Montse Valcárcel, pues mantivo unha xuntanza coa veciñanza dali da zona e aí anunciaron que o BNG vai a defender no Parlamento de Galicia unha iniciativa mañá mércores pedindo que a Xunta retire a declaración deste proxecto como iniciativa empresarial prioritaria, non?
Sí, mañá mércores. Esta planta a verdade que ten unha contestación social moi grande, porque estamos a falar dunha planta que vai traer residuos de 150 kilómetros de radio, van traer residuos non só do entorno de Lugo, senón que van vir residuos pues, de plantas marisqueiras, etcétera, etcétera, a traerlo todo a Lugo para crear entre 3 e 4 postos de traballo, nada máis, non vai crear máis, entre 3 e 4 postos de traballo. E a cambio, pues vai facer un dano en Lugo e sobre todo nas parroquias do sur do Concello de Lugo, pero tamén nos barrios do sur de Lugo, barrios como Fingoi, a Teña de Olda, Fontiñas, Augas Ferrias, porque van chegar os cheiros a talí, que van ser tremendo. E ante iso, pues, o BNG, o que lle pide a Xunta, é que retire esa declaración de interés empresarial que lle deu, porque esa declaración é o que lle pon alfombra roxa a esta empresa para que monte esta fábrica en o medio das casas, non? Iso non pode ser. E mañá mesmo, pues, a deputada do BNG, Montse Valcarce, vai defender iso no Parlamento Galego, que a Xunta retire esa declaración de interés empresarial a esta planta para que non se poida montar, e van ir, pois, van acompañarnos en torno, preto de 100 veciños e veciñas, que van acompañar, van ir ao Parlamento mañá, acompañar ao BNG con esta iniciativa para intentar presionar para que a Xunta retire e non se poida permitir instalar esta fábrica en Lugo. A verdade é que entendemos que sería unha noticia moi negativa que se instalase, por iso lle pedimos ao Partido Popular que mire para os veciños e veciñas de Lugo, que atenda esta petición que lle fan e que faga todo o posible para que esta planta pues, non permitan instalar esta planta no Concello de Lugo.
Bueno, evidentemente hai un clamor popular en contra desa planta. De feito, pues van ir un número moi elevado de veciños, non? Hasta Santiago, o Parlamento de Galicia.
Sí, sí, de feito, puxemos un bus que vai ir xa hasta cheo dende hai días, anotado, van ir bastantes coches particulares. Calculamos que sobre 100 persoas se van presentar mañá, que para un día pola semana e hasta Santiago, 100 veciños e veciñas, non está nada mal, non?
No, no.
Pero bueno, a verdade é que paga a pena porque hai que loitar porque esta planta non se instale aí, porque unha vez que se instale, os problemas, tanto para as parroquias da zona sur como para os barrios do sur da cidade, pues van provocar cheiros permanentes. E Lugo, que é unha cidade pues, que non ten ese tipo de problemas, pues non é necesario causalos para crear 3 ou 4 postos de traballo que os que crea esta planta.
Bueno, pues son asuntos de actualidade que hoxe quixemos repasar da man do primeiro tenente de alcalde no Concello de Lugo, Rubén Arroxo, a quen agradecemos moitísimo que pasase pola nosa antena e nos atendese, como sempre, con tantísima amabilidade. Graciñas, e o agardamos a próxima semana.
Moitísimas grazas a vos e moita precaución nestes días porque o temporal parece que vai seguir dando duro.
Pois sí, sobre todo iso, precaución e especialmente cando saímos ás estradas. Rubén Arroxo, Graciñas, moi amable.